Երկրորդ. Փարիզը թռչունի թռիչքից. Մենք փորձեցինք ընթերցողի համար վերանորոգել Փարիզի աստվածամոր այս հրաշագեղ տաճարը. Համառոտակի նշեցինք այն գեղեցկությունների մեծ մասը, որ ուներ նա 15-րդ տարում, և որ այժմ պակասում են նրան. Բայց մենք անտես առանք կարևորը, Փարիզի համայնապատկերը, որ այդ դարերում կերևար նրա աշտարակների բարձունքից. Արդարև զանգակատների հաստ պատը ուղահայաց գծով ծակող խավար, պարուրաձև սանդուղքի վրա երկար ժամանակ խարխափելուց հետո, երբ վերջապես մեկ անգամից դուրս էի գալիս երկու բարձր, օդով ու լույսով հեղեղված հարթակներից մեկը, ինչպիսի գեղեցիկ պատկեր էր բացվում ամեն կողմից ձեր աչքերի առաջ. Ինքնատիպ, ուրույն մի տեսարան, որի գաղափարը հեշտությամբ կարող են կազմել մեր այն ընթերցողները, որոնք բախտ են ունեցել տեսնել գոթական մի քաղաք, ամբողջական, լրիվ, միասեռ, որոնցից դեռ մի քանիսը մնացել են. Նյուրնբերգը Բավարիայում, Վիտտորիան Իսպանիայում և կամ թե ավելի փոքր նմուշներ, միայն թե լավ պահպանված, ինչպես Վիտրեն Բրետայնում, Նորթաուզենը Պրուսիայում. 350 տարի առաջվա Փարիզը, 15-րդ դարի Փարիզը արդեն հսկայական քաղաք էր. Մենք, ժամանակակից փարիսցիներս, ընդհանրապես սխալվում ենք, կարծելով, որ Փարիզի տարածությունը շատ է ավելացել դրանից հետո. Լյուդովիկոս 11-րդից հետո Փարիզն աճել է 1-րդից ոչ ավելի. Անկասկած նա շատ է կորցրել իր գեղեցկությունից, քան թե շահել մեծությամբ. Ինչպես հայտնի է, Փարիզը ծնվել է միջնաքաղաքի հինավուրց կղզու վրա, որը օրորոցի ձև ունի. Այդ կղզու ավազուտափը նրա առաջին սահմանակիցն էր, Սենան նրա առաջին խրավանդը. Շատ դարեր Փարիզը մնաց որպես կղզի, երկու կամուրջով, մեկը հյուսիսից, մյուսը հարավից, և երկու կամրջագլխով, որոնք միաժամանակ և դարպասներն ու ամրոցներն էին, մեծ շատլեն աչափին և փոքր շատլեն ձախափին. Այնուհետև առաջին դինաստիայի արքաներից սկսած, խիստ նեղված սկսալով իրեն այդ կղզու մեջ և այլևս չկարողանալով այլ կերպ ծավալվել, Փարիզն անցավ ջուրը. Այն ժամանակ թե մեծ, թե փոքր շատլեներից այն կողմ, Պարիսպների ու աշտարակների առաջին գոտին սկսեց կտրել դաշտը Սենայի երկու կողմում. Այդ հին շրջա Պարիսպից անցած դարում դեռ մի քանի հետքեր մնացել էին. Այսօր միայն հիշատակն է մնացել, տեղ-տեղ էլ ավանդական անունները, Բոդե կամ Բոդուայն դարպասը. Քիչ-քիչ տների հոսանքը քաղաքի սրտից միշտ դեպի դուրս մղվելով հեղեղում է, կրծում, մաշում ու ջնջում այդ շրջապարիսպը։ Ֆիլիպ Օգոստոսը մի նոր ամբարտակ է կառուցել տալիս նրա համար։ Նա բանտարկում է Փարիզը խոշոր, հաստ, բարձր ու ամուր աշտարակների շրջագծային շղթայի մեջ։ Ավելի քան մեկ դար տները սեղմվում են իրար, կուտակվում իրար վրա, բարձրացնում իրենց մակարդակը այդ ավազանում, ինչպես ջուրը ջրամբարի մեջ։ Նրանք սկսում են նաև խորանալ, հարկ-հարկի վրա են դնում, իրար վրա բարձրանում, ժայթքում են վեր, ինչպես ամեն մի ճնշված հեղուկ։ Եվ ահա, որը որ կարողանար իր գլուխը հարևաններից վեր բարձրացնել, նա էլ մի քիչ շունչ կքաշեր։ Փողոցը ավելի ու ավելի էր խորանում ու նեղանում, ամեն մի հրապարակ կուտակվում էր շենքերով ու անհետանում։ Վերջապես տները դուրս են ցատկում Ֆիլիպ Օգոստոսի պարսպից, և զվարթագին ծրվում դաշտում, անկանոն ու ծուրուշի տակ, ինչպես խույս տված կալանավորներ։ Այդտեղ նրանք տեղավորվում են հանգստավետ, դաշտից այգիներ են կտրում իրենց համար, շունչ են քաշում։ 1367 թվականից սկսած քաղաքը այնքան է հորդում դեպի արվարձանները, որ հարկ է զգացվում մի նոր պարսպի, մանավանդ գետի աչափնյա կողմից, և Կարլոս 5-րդը կառուցել է տալիս դա։ Սակայն Փարիզի պես քաղաքը անընդհատ աճում է, և այդպիսի ոստանները միայն դառնում են մայրաքաղաք։ Դրանք ձագարներն են, ուր հոսելու են գալիս որևէ մի երկրի աշխարհագրական, քաղաքական, բարոյական ու մտավոր վտակները, մի ժողովրդի բոլոր բնական հակումները, դրանք քաղաքակրթության ջրհորներ և այսպես ասած նաև գոյուղիներ են, որտեղ առևտուրը, արդյունաբերությունը, միտքը, ժողովուրդը, այն ամենը ինչ հյութավորվում է, ինչ կյանք է, ինչ որ ազգի հոգին է, զտվում է և կուտակվում անընդհատ, կաթիլ-կաթիլ, դար առ դար։ Եվ ահա Կարլոսին երրորդի պարիսպը ունեցավ նույն ճակատագիրը, ինչ որ Ֆիլիպ Օգոստոսի պարիսպը։ 15-րդ դարի վերջից ոտք դրին նրա մյուս կողմը, անցան, իսկ արվարձաններն ավելի հեռուն վազեցին։ 16-րդ դարում թվում է, թե այդ պարիսպը նահանջում է աչքի առջևից, ավելի ու ավելի է խորանում հին քաղաքի մեջ, այնքան, որ մի նոր քաղաք է արագությամբ թանձրանում դրսում։ Այսպիսով, 15-րդ դարից սկսած, քանի որ այդտեղ էլ կանք պիտի առնենք, Փարիզն արդեն մաշել էր պարիսպների 3 համակենտրոն շրջանակները, որոնք Ժուլիեն կարգուրացի ժամանակ, այսպես ասած, սաղմնավորվում էին մեծ և փոքր շատ լեների մեջ։ Հզոր քաղաքը իրար ետևից տրաքացրել էր իր 3 պարսպագոտիները, ինչպես երեխան, որ մեծանալով պատռում է անցած տարվա հագուստները։ Լյուդովիկոս 11-րդի օրոք տների այդ ծովի միջից տեղ-տեղ վեր էին ցցվում հին պարիսպներից մնացած ավերվող աշտարակների մի քանի խմբեր, ինչպես բլուրների գագաթները հեղեղման ժամանակ, որպես հին Փարիզի արշիպելագներ սուզված նոր Փարիզի մեջ։ Այդ օրվանից հետո Փարիզը դարձյալ կերպարանափոխվել է, դժբախտաբար մեր աչքերի համար, սակայն նա հաղթահարել անցել է մի շրջա Փարիզբ ևս, Լյուդովիկոս 15-րդինը, ցեխից և թքից շինված այն ողորմելի Փարիզբը, որ արժանի էր իրեն կառուցող թագավորին, արժանի էր այն բանաստեղծին, որ երգել է դա. Փարիզը պատող Փարիզբը, Փարիզը դարձնում է մրթմրթան։ 15-րդ դարում Փարիզը դեռ բաժանված էր բոլորովին որոշակի ու անջատ-անջատ 3 քաղաքի, և յուրաքանչյուրն ուներ իր կերպարանքը, իր հատուկ նշանակությունը, բարքերը, սովորույթները, իր մենաշնորներն ու պատմությունը, դրանք էին միջնաքաղաքը, Սիտե, համալսարանն ու քաղաքը։ Միջնաքաղաքը, որ գրավում էր ամբողջ կղզին, ամենահինն էր, ամենափոքրը և մյուս երկուսի մայրը, և նրանց միջև էլ սեղմված, թող մեզ ներվի համեմատությունը, ինչպես փոքրիկ պառավ կինը 2 բարեկազմ գեղեցիկ աղջիկների միջև։ Համալսարանը գրավում էր Սենայի ձախապը, տուրնելից սկսած մինչև Նելի աշտարակը, կետեր, որոնք այսօրվա Փարիզում համապատասխանում են մեկը գինու շուկային, մյուսը փողերանոցին։ Նրա Փարիզը աղեղնաձև և բավական լայն կտրում էր այն դաշտը, որտեղ Ժուլիենը շինել էր իր բաղանիքները։ Սուրբ Ժնևիևի սարն այդտեղ շրջափակված էր։ Փարիզների այդ աղեղի գագաթնակետը պապական դարպասն էր, այսինքն մոտավորապես Պանթեոնի այժմյան տեղը։ Բուն քաղաքը, որ Փարիզի 3 հատվածներից ամենամեծն էր, փռված էր աչափին։ Նրա առափնյակիցը, որ հաճախակին թատվում կամ կտրատվում էր բազմաթիվ կետերում, անցնում էր Սենայի երկայնքով Բիի աշտարակից մինչև Բուա աշտարակը, այսինքն այն կետից, որտեղ հիմա առատության շտեմարանն է, մինչև այն կետը, որտեղ հիմա Տյուիլրին է։ Այս 4 կետերը, որտեղ Սենան կտրում էր մայրաքաղաքի շրջապարիսպը, տուրնելն ու Նելի աշտարակը թողնելով ձախում, Բիի և Բուա աշտարակներն աչափի վրա, կոչվում էին գերազանցապես Փարիզի 4 աշտարակները։ Քաղաքն ավելի խոր էր մտնում դաշտերի մեջ, քան համալսարանը։ Քաղաքի պարսպի գագաթնակետը գտնվում էր Սեն-Դնի և Սեն-Մարտեն դարպասների մոտ, որոնց տեղը փոխված չէ։ Ինչպես քիչ առաջ ասացինք, Փարիզի այս 3 բաժանումներից յուրաքանչյուրը ինքնին մի քաղաք էր, սակայն խիստ յուրահատուկ, որպեսզի կարողանար լրիվ լինել, այնպիսի քաղաք, որ չէր կարող ապրել առանց մյուս երկուսի։ Դրա համար էլ ամեն մեկն ուներ իր հատուկ տեսքը։ Միջնակաղաքում շատ էին եկեղեցիները, քաղաքում պալատները, համալսարանում ուսումնական հաստատությունները. Հին Փարիզի երկրորդական ինքնատիպություններն ու ուղեթեշչության կամայականությունները այստեղ չհիշատակելով, ընդհանուր գծերով ասենք, նկատի ունենալով միայն ամբողջություններն ու միակերպությունները, կոմունալ իրավասությունների այդ քաոսի մեջ, որ կղզին ենթակա էր եպիսկոպոսին, աչափը առևտրականների ավագին, ձախափը ռեկտորին, իսկ բոլորը միասին Փարիզի պրևոյին, որը արքայական և ոչ թե քաղաքապետական պաշտոնյա էր։ Միջնակաղաքում ներ աստվածամոր տաճարը, քաղաքում Լուվրը և քաղաքապետարանը, համալսարանում Սորբոնը, քաղաքում ներգտնվում կենտրոնական շուկան, միջնակաղաքում գլխավոր հիվանդանոցը, Օթել Դիո, համալսարանում Պրե Օկլերկը։ Այն հանցանքները, որ կատարում էին ճեմարանականները ձախափում, իրենց Պրե Օկլերկում, քննվում էին կղզում արդարադատության պալատում և պատժվում էին աչափում, Մոնֆոկոնում։ Եթե միայն ռեկտորը համալսարանն ուժեղ, իսկ արքային թույլ համարելով չմիջամտեր, որովհետև ճեմարանականներն իրենց մոտ կախվելու առանձնաշնորհումն ունեին։ Անցողակի նշենք, որ առանձնաշնորհումների մեծ մասը, իսկ դրանց մեջ կային սրանից շատ ավելի կարևորները, կորզել էին թագավորներից ապստամբությունների և խռովությունների միջոցով։ Այդպես է եղել անհիշատակելի ժամանակներից սկսած։ Թագավորը զիջում է միայն այն դեպքում, երբ ժողովուրդն արդեն խլում է։ Կա մի հին շնորագիր, որ միամտորեն խոսում է հպատակների հավատարմության մասին։ Քաղաքացիների հավատարմությունը կառավարողներին, որ սակայն հազվադեպ ընդհատվում է ապստամբություններով, ավելացրել է նրանց մենաշնորները։ 15-րդ դարում Սենագետը 5 կղզի էր ողողում Փարիզի պարսպից ներս։ Լուվիե կղզին, որտեղ այն ժամանակ ծառեր կային, իսկ այժմ միմիայն փայտ կա, Կովերի փոխադրման կղզին և Աստվածամոր տաճարի կղզին, երկուսն էլ ամայի, բացի մի խարխուլ տնակից, երկուսն էլ եպիսկոպոսի ավատ։ 17-րդ դարում այս երկու կղզիներն իրար են միացել, շենքերով ծածկվել, և այժմ Սեն-Լուի են կանվանում։ Վերջապես, միջնակաղաքի կղզին, և նրա ծայրի մոտ էլ Կովերի լաստավարի կղզյակը, որ հետագայում ծածկվել ջնջվել է նոր կամուրջի հողապատնեշի տակ։ Միջնակաղաքն այդ ժամանակ ուներ 5 կամուրջ, 3-ը աջ կողմից, Աստվածամոր տաճարի և լումայափողների քարաշեն կամուրջները, և ջրաղացպանների փայտե կամուրջը, երկուսն էլ ձախափից, քարաշեն փոքր և փայտաշեն Սուրբ Միքայելի կամուրջները, բոլորն էլ տներով ծածկված։ Համալսարանն ուներ 6 դարպաս, որ կառուցել էր Ֆիլիպ Օգոստոսը։ Դրանք էին Տուրներից սկսած Սեն Վիկտոր, Բորդել, Պապական, Սեն Ժակ, Սեն Միշել և Սեն Ժերմեն դարպասները։ Բուն քաղաքն ուներ 6 դարպաս, որ կառուցել էր Կարլոս 5-րդը։ Այն է Բիի աշտարակից սկսած Սեն Տանտուան, Տամպլ, Սեն Մարտեն, Սեն Դնի, Մոն Մարտեր և Սեն Տոնորե դարպասները։ Բոլոր դարպասներն էլ ամուր էին, նմանապես և գեղեցիկ։ Մի հանգամանք, որ չի նվազեցնում ամրությունը։ Լայն ու խոր խրավանդը, որ վարարումների ժամանակ լցվում էր Սենայի արտահուսող ջրով, ողողում էր պարիսպների ստորոտը Փարիզի շուրջ բոլորը։ Գիշերը փակում էին դարպասները, քաղաքի երկու ծայրակետերում գետը պատնեշում էին երկաթե հաստ շղթաներով, և Փարիզը հանգիստ քնում էր։ Թռչունի թռիչքից դիտելիս, այս երեք ոստանները, միջնակաղաքը, համալսարանն ու քաղաքը, յուրաքանչյուրն առանձին ներկայացնում էին տարօրինակորեն խճճված փողոցների մանվածապատ մի հյուսվածք։ Սակայն առաջին հայացքից հելակները վերդառնում, որ քաղաքի այս երեք հատվածները միասնական մի մարմին են կազմում։ Անմիջապես տեսնում է իր երկու երկար զուգահեռ փողոց, առանց ընդհատվելու և թեքվելու, համարյա թե ուղղաձիգ, որ միասին կտրում էին երեք քաղաքներն էլ, մի ծայրից մյուսը, հարավից հյուսիս, Սենագետի նկատմամբ ուղղահայաց։ Դրանք կապում էին երեք քաղաքները, իրար միախառնում, մեկնումեկի բնակիչներին անընդհատ թափում տեղափոխում մյուսի պարիսպներից ներս և երեքը դարձնում մեկ։ Այդ փողոցներից առաջինը Սեն Ժակ դարպասից հասնում էր Սեն Մարտեն դարպասին և կոչվում էր համալսարանում Սեն Ժակ փողոց, միջնակաղաքում հրեական փողոց, քաղաքում Սեն Մարտեն փողոց, և երկու անգամ կտրում էր գետը փոքր կամուրջ և աստվածամոր տաճարի կամուրջ անուններով։ Երկրորդը, որ լահարպ էր կոչվում ձախափում, տակարագործների փողոց կղզում, Սեն Դնի փողոց աչափում, Սուրբ Միքայելի կամուրջ Սենագետի մի թևի վրա, Լումայափողների փողոց մյուս թևում, համալսարանի Սուրբ Միքայելի դարպասից հասնում էր քաղաքի Սեն Դնի դարպասին։ Տարբեր անուններ ունենալով հանդերձ, միշտ նույն երկու փողոցներն էին դրանք, սակայն մայր փողոցներ, ծնող փողոցներ, Փարիզի երկու արտերիաները։ Երյակ քաղաքի մյուս բոլոր երակները սկիզբ էին առնում նրանցից կամ միախառնվում էին նրանց։ Անկախ այս երկու գլխավոր տրամագծային փողոցներից, որոնք Փարիզը ծայրեծայր կտրում էին լայնքից, ընդհանուր էին ամբողջ մայրաքաղաքին, քաղաքն ու համալսարանն ունեին իրենց մասնավոր պողոտան, որ ընթանում էր երկայնքով, Սենային զուգահեռ, և իր ճանապարհի վրա ուղիղ անկյունով կտրում էր երկու արտերիալ փողոցները։ Այսպիսով քաղաքում ուղիղ գծով Սենտ Անտուան դարպասից իջնում էին մինչև Սենտ Օնորե դարպասը, համալսարանում Սեն Վիկտոր դարպասից Սեն Ժերմեն դարպասը։ Այս երկու մայրուղիները խաչաձևվելով առաջին երկուսի հետ կազմում էին այն հենքը, որի վրա հանգչում էր Փարիզի փողոցների ամեն ուղղությամբ հանգուցված և սեղմված դեդալիան ցանցը։ Այս ցանցի անըմբռնելի գծագիրն ուշադրությամբ քննելիս, բացի դրանից կարելի էր նկատել լայնացած խուրձերի նմանող լայն փողոցների երկու փունջ, մեկը համալսարանում, մյուսը քաղաքում, որ կամուրջներից բացվելով ձգվում էին դեպի դարպասները։ Երկրաչափական այդ հատակագծից որոշ բան դեռ այսօր էլ գոյություն ունի։ Իսկ հիմա մենք կջանանք ցույց տալ, թե այդ ամբողջությունը ինչպես էր երևում աստվածամոր տաճարի աշտարակների բարձունքից 1482 թվականին։